Háðu mér þá öfnina mína. Einu sinni voru karl og kerling í koti. Karlinn var bæði nískur og eigingjarn og hinn mesti harðstjóri. Hafði hann öll matföng undir sinni hendi og skamtaði kerlingu hnefa. Eitt sinn þegar karl var ekki heima, tókst kerlingunni að ná í ofurlítið sáða mjöli, gerði sér úr köku og hugðist gæða sér á henni útundan. En sem hún er að baka kökun á glóðinni, kemur karl í eldhúsdyrnar. Lætur hann heldurinn ekki brúni síða er hann sér hvað kerling hæst að og spyr byrstur í máli. Hver á köku drimbi á eldi? Hver annar en þú gæskan, svarar kerling auðmjúk. Við það blíðkast karl nokkuð og segir, fáðu mér þá ögnina mína.